Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Dikembe Mutombo, aliyekuwa mchezaji maarufu wa mpira wa kikapu na alikuwa mmoja wa wachezaji bora wa safu ya ulinzi katika historia ya NBA na balozi wa muda mrefu wa kimataifa wa mchezo huo, amefariki hii leo Jumatatu baada ya kupambana na saratani ya ubongo. Alikuwa na umri wa miaka 58. Naibu mkuu wa Hezbollah amesema kundi hilo la wanamgambo lenye makao yake Lebanon lipo tayari kuendeleza mapigano yake dhidi ya Israel na liko tayari kwa vita vya muda mrefu. Taarifa hii ya televisheni kutoka kwa Naim Kasim imekuja siku chache baada ya shambulizi la anga la Israel lililomuua kiongozi wa muda mrefu wa Hezbollah Hassan Nasrallah, na ilikuwa ni kauli ya kwanza hadharani kutoka kwa afisa wa ngazi ya juu wa Hezbollah tangu shambulizi hilo. Kasim amesema Hezbollah itamtaja kiongozi mpya haraka iwezekanavyo. Mapema Jumatatu, shambulizi la anga la Israel lilipiga jengo la makazi ya watu mjini Beirut katika shambulio la kwanza lililofanyika ndani ya mji huo tangu kuzuka kwa mapigano ya mpakani kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah takriban mwaka mmoja uliopita. Kundi la wanamgambo wa Kipalestina linalojiita Popular Front for the Liberation of Palestine limesema shambulizi la Jumatatu liliwaua wanachama wake wasiopungua watatu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Takriban raia 12 wa Tunisia, wakiwemo watoto watatu, wamegundulika wamekufa baada ya boti ya wahamiaji kupinduka kwenye pwani ya kisiwa cha kusini mashariki cha Jerba hii leo Jumatatu, afisa wa mahakama ameeleza. Boti ilizama nyakati za alfajiri na watu 29 wameokolewa. Msemaji wa Medenine, Faith Bakushi, ameliambia shirika la habari la AFP, akiongezea kuwa wanaume watano na wanawake wanne ni miongoni mwa watu waliokufa, kwa kuwa sababu ya boti kuzama bado haijajulikana. Kikosi cha ulinzi wa pwani cha Tunisia kimesema kilipokea tahadhari kutoka kwa wahamiaji wanne ambao waliogelea hadi ufukweni. Tunisia na nchi jirani ya Libya zimekuwa ni vituo vikuu vya wahamiaji kuanzia safari zao wakitafuta maisha bora Ulaya, mara nyingi wakijitia katika hatari kubwa wanapovuka bahari ya Mediterranean. Jeshi la Ukraine limesema hii leo Jumatatu kuwa limetungua ndege 67 kati ya 73 za Russia zisizokuwa na rubani katika mashambulizi ya usiku kucha, zikilenga maeneo mbalimbali nchini Ukraine. Mbali na hizo drone, ulinzi wa anga wa Ukraine pia ulitungua moja ya makombora matatu ya Russia. Utunguaji ulifanyika katika mikoa Cherkasy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kirovohrad, Kiev, Mykolaiv, Poltava, Sumy, Vinnytsia na Zhytomyr, jeshi la anga la Ukraine zimesema. Maafisa mjini Dnipropetrovsk wamesema Jumatatu kuwa mashambulizi ya drone na silaha yaliharibu angalau nyumba 10. Serhii Popko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa Kiev City, alisema tahadhari za kitengo cha anga zilikuwa zinafanya kazi katika mji mkuu wa Ukraine kwa saa 5, lakini ulinzi wa anga ulizuia mashambulizi yote yaliyoelekezwa Kiev. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema Jumatatu kuwa imeharibu ndege 2 zisizo na rubani za Ukraine, zote zikiwa katika mkoa Belgorod ambao uko kwenye mpaka wa Russia na Ukraine. Na kundi la Taliban limesema Jumatatu kwamba vikosi vyao vya usalama vimewaua na kuwakamata wanachama kadhaa muhimu wa shirika wa kundi la Islamic State kwa kupanga mashambulizi ya kigaidi ya hivi karibuni nchini Afghanistan, wakidai kuwa washukiwa hao walivuka mpaka kutoka Pakistan. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
kwa undani. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia hali ilivyo mashariki ya kati. Israeli inaendelea kurusha makombora kuelekea Lebanon kushambulia ngome za kundi la Hezbollah. Na nchini Kenya, naibu wa rais Rigathi Gachagua yupo matatani, hoja kuwasilisha bungeni kutathmini mienendo yake kikazi pamoja na masuala ambayo yanahusu kutoa semi za chuki na ufisadi. Karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa Washington DC, Marekani. Shambulizi la kombora la angani la Israeli limepiga katikati mwa Beirut kwa mara ya kwanza katika muda wa mwaka mzima wa mapigano. Kombora hilo ambalo limepiga jengo la makazi ya watu limetokea baada ya Israeli kupiga sehemu kadhaa za Lebanon na kuua darzeni ya watu. Wanamgambo wa Hezbollah wamepoteza idadi kubwa ya makamanda na wapiganaji kutokana na mashambulizi ya Israeli, ikiwemo kiongozi wa kundi hilo Hassan Nasrallah. Kaimu kiongozi wa Hezbollah Naim Kassem ameapa kuendelea kupigana na Israel, akisema kwamba kundi hilo la wapiganaji lipo tayari kwa mapigano ya muda mrefu hata baada ya makamanda wake wa ngazi ya juu kuuawa. Shambulizi la Israeli liliua Nasrallah na makamanda wengine sita wa ngazi ya juu na maafisa kadhaa wa Hezbollah katika muda wa siku kumi zilizopita. Jeshi la Israeli limesema limepiga maelfu ya sehemu zinazoshikiliwa na wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon. Wizara ya afya ya Lebanon imesema kwamba zaidi ya watu 1,000 wameuawa katika mashambulizi hayo katika muda wa wiki mbili zilizopita, na kwamba wengi wao ni watoto na wanawake. Shambulizi la Jumatatu katikati mwa Beirut limeharibu kabisa nyumba na kuua wapiganaji watatu katika kile kinachoonekana kama ujumbe wa Israeli kwamba hakuna sehemu ya Lebanon ambayo wanajeshi wa Israeli hawawezi kufikia. Licha ya mashambulizi hayo, kaimu kiongozi wa Hezbollah Naim Kassem amesema kwamba iwapo Israeli itatuma wanajeshi wake ndani ya Lebanon, kundi hilo lipo tayari kwa vita, na kwamba makamanda wameteuliwa kujaza nafasi za makamanda waliouawa. Amini Mwidau ni mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, yupo Canada.
Kutokana na uwezo wao wa anga, wanao uwezo wa kuweka mashambulizi ya kutumia ndege zao katika sehemu zote hizo ulizozitaja, lakini sidhani kwamba wana wapiganaji wa kutosha wa kuweza kuingia kwenye ile battleground ama katika vita vya ardhi na hizi na sehemu zote hizo zilizohusika. Yani waende waingie Gaza, waingie Lebanon, pengine Syria, na pia waendeleze mashambulizi kwa Houthi. Na nafikiri hiyo ni jambo ambalo kwamba pia waweza wakalifanya kwa muda mfupi, lakini si jambo ambalo watategemea kwamba ni endelevu.
Uwezo wao, mifumo yao, makombora yao, ndege zao zina uwezo wa kutekeleza uharibifu wa aina gani kukabiliana na mifumo ya Hezbollah ambayo inaripotiwa kwamba nayo ina silaha za kutosha ambazo imepata kutoka kwa washirika wake wa karibu Iran?
Wajua, uharibifu huko ni kama vile tulivyoona maafa yaliyotokea juzi ambayo yalisababisha kifo cha Hassan Nasrallah. Lakini kitu cha kukumbuka ni kwamba Hezbollah ndio kundi la pekee ulimwenguni lenye silaha sawasawa na jeshi la nchi. Na silaha hizi si silaha ambazo kwamba wamekuwa wakizitengeneza ama wakiziunda. Kwa hiyo iko tayari, kuna mfumo wa siku nyingi wa wao kupokea silaha na usaidizi kutoka kwa marafiki zao, kupitia kwa mfano kwa njia kama ile ya Syria, kutoka katika sehemu za Iran. Kwa hiyo kila itakavyokuwa, hata kama kuna silaha ambazo kwamba zitakuwa zimeshambuliwa na zimeharibika, uwezekano wa wao kujihami tena ni mkubwa zaidi, kwa sababu hiki ni chama ambacho kwamba kina uzoefu na kina misingi mizito zaidi ya kisiasa, ya kisalama na ya kitawala.
Amesema Naim Kassem, kaimu kiongozi wa Hezbollah baada ya kuuawa kwa Hassan Nasrallah, kwamba wapo tayari wamesubiri wanajeshi wa Israeli endapo watatekeleza tisho lao la kuingia Lebanon na kuendeleza mashambulizi ya moja kwa moja. Anaposema hivi Naim Kassem, ni dhihirisho kwamba Hezbollah halijatikiswa kwa kiasi kikubwa licha kwamba wamepoteza makamanda wake wengi?
Hiki ni chama ambacho ni kundi ambalo kwamba limekuwa katika masuala ya insurgency ama uasi kwa zaidi ya miaka 30. Kwa hiyo kile itakavyokuwa, walikuwa tayari wana matayarisho ama kile kwa kimombo tunaita succession management, kwa sababu kwa wakati mkubwa sana ilikuwa Israeli kimtafuta Hassan Nasrallah. Kwa hiyo mategemeo yao ni kwamba siku moja lazima atakuwa ameondoka. Na katika maafa yaliyotokea juzi, mmoja katika watu ambao alipatwa na maafa pia alikuwa ni brigadier general wa kutoka Iran. Maana yake ikimaanisha ya kwamba walikuwa na ujuzi wa kiteknolojia, wa kiteknolojia ama wa kisiasa ama wa kimawazo kutoka kwa nchi kama vile Iran. Kwa hiyo kuendelea mbele, kuondoka kwa kiongozi wowote katika kundi lile hakutahatarisha misimamo yao na uwezo wao wa pambana na jeshi la Israeli. Na kama tunavyotambua, Israeli ishawahi kuvamia Lebanon kwa siku za nyuma huko, na watu walioitoa Israeli katika Southern Lebanon ilikuwa ni Hezbollah. Na wakati ule walipoitoa alikuwa hawana ujuzi wa juu zaidi kama walionao wa sasa na uzoefu mkubwa zaidi. Na tutambue pia Hezbollah ndio kundi lilio msaidia Assad katika Syria kukaa katika utawala dhidi ya nini, ISIS. Kwa hiyo uwezo wanao mkubwa, uzoefu wanao mkubwa, na pengine hawa viongozi walioko ni vijana zaidi, na pengine waweza kuwa ni hatari zaidi kuliko wale walioondoka.
Kamanda mwingine wanamgambo wa Hamas ambao vile vile wako Lebanon katika kambi ya wakimbizi wa Palestina ameuawa. Hamas wamesema Fatara Sharif na familia yake wameuawa katika shambulizi la angani dhidi ya kambi ya wakimbizi Al-Bas kusini mwa mji wa Tyre. Katika muda wa wiki moja iliyopita, Israeli imekuwa ikilenga sehemu za vijijini kusini mwa Beirut ambapo wanamgambo wa Hezbollah wanapatikana kwa wingi, ikiwemo shambulizi la Ijumaa lililomua kamanda Nasrallah. Hezbollah limethibitisha kwamba naibu kamanda wake Nabil Nok amekuwa kamanda wa saba kuuawa. Hezbollah pia limesema kamanda mwingine wa ngazi ya juu Al-Karaki aliuawa katika shambulizi lililomua Nasrallah. Israeli imesema wapiganaji 20 wameuawa kufikia sasa. Wamekuwa wakidondoka mmoja baada ya mwingine makamanda wa Hezbollah. Wamekuwa wakidondoka pia makamanda wa Hamas. Mashambulizi yametekelezwa hata ndani ya Iran kwenyewe, mmojawapo wa kamanda akauawa. Ni kwa kifupi, ukiangalia haya makundi yote matatu bila kusahau Wahuthi ambao wanarusha makombora kutoka Syria, uweke Hamas na uweke Hezbollah, ni kwamba nguvu zao zinadhoofishwa na Israel?
Sidhani. Nafikiri hawa wajua katika nguvu za haya makundi aziko katika misingi ya kijeshi. Nguvu za haya makundi ziko katika misingi minne. Kuna msingi wa kisiasa, kuna msingi wa kidini, na kuna msingi wa security, wa kisalama, na vile vile wa itikadi. Kwa hiyo itakapokuwa upande mmoja nguvu zao za kiitikadi na usaidizi kutoka kwa umma umezidi, kwa sababu ile mashambulizi yaliyofanywa dhidi ya Lebanon, mashambulizi yanayofanywa dhidi ya Gaza, na mashambulizi yanayofanywa dhidi ya Yahuthi yazidi kuwapatia ufuasi katika wananchi wa sehemu kama zile. Kwa vile kwa hivyo basi zile nchi za sehemu kama zile, especially uongozi wao utakuwa ni wenye kulegea, na kulegea kwa uongozi wao kutasababisha pengine siku za mbele kuwe na matokeo kama ya Arab Spring, ambao kutakuwa na viongozi wengine wapya wenye ufuasi na itikadi sawa sawa na Hezbollah na Zahuthi. Kwa hiyo ukiliangalia swala hili kisiasa, lina athari tofauti na athari ya kisalama. Kwa hiyo kile itakavyokuwa, sidhani kwamba kwa pengine kwa muda huu wa sasa au muda mchache iweze kaonekana kwamba wametatizika. Lakini ukiangalia kwa mikakati yao ya mbele, haswa vile kwa nchi kama Iran ambayo kwa sasa imenyamaza kimya, bila shaka wamechukua uamuzi wa kwamba wao ndio watakuwa ndio walezi na viongozi wa kuhakikisha kuna muendelezo wa upinzani ulioko dhidi ya Israel katika sehemu kama ile.
Kama ni hivyo, ipi azma ya Israel ilipoingia Gaza? Lengo kubwa ilikuwa kumaliza kabisa Hamas, na huenda hili ndio lengo kukabiliana na Hezbollah ipasavyo. Kama ni kwamba haya makundi hayaonyeshi dalili kwamba yanaweza ndio kutikiswa, lakini sio kusambaratishwa, azma ya Israel na mikakati yake ya kiusalama inasalia kuwa ya aina gani?
Israeli lengo lake kubwa sana katika nini, katika walipoingia Gaza, ilikuwa ni kuchukua mateka wake, alafu pia waondolee mbali Hamas katika sehemu kama ile ambayo ilikuwa ni tishio la kisalama. Lakini tishio hili la kisalama baadaye likazaa tishio lingine kusini mwa Israeli, baada ya Hezbollah kujiunga katika mashambulizi wakiunga mkono yale mashambulizi ya Hamas. Kwa hiyo ikawa kwa hizo objectives au malengo ya Israeli yakawa yanabadilika kila wakati ukioendelea. Alafu malengo haya yakazidi kubadilika ama yakachanganyikana na hamu ya Netanyahu kama waziri mkuu kukaa katika uongozi, kwa sababu wananchi wengi hawakuridhishwa na kudorora kwa usalama na kuvamiwa kwa wao na kundi la Hamas. Kwa hiyo nafikiri kuna malengo mengi na kuna mipangilio mengi ambayo kwa kila wakati yanabadilika. Na kwa sasa hakutakuwa na clarity mpaka kutakapokuwa pengine kuna suluhisho la kisiasa. Lakini sidhani kwamba kuvamia kwa Israel katika Gaza ama kuua viongozi wa Hezbollah ama kuweka mashambulizi ya Houthi kutaletea usalama katika Israeli, kwa sababu tayari huu umekuwa ni kama mtego ambao kwamba utawavutia vijana wengi katika sehemu kama zile kuingia katika itikadi za Hezbollah, za Houthi na za Hamas.
Wizara ya Afya ya Lebanon imesema kwamba watu 105 wamefariki katika mashambulizi ya Jumapili. Mashambulizi mawili katika mji wa kusini wa Sidon, karibu kilomita 45 kusini mwa Beirut, limeua watu 32. Shambulizi la Israeli kaskazini mwa Baalbek Hamal limeua watu 21 na kujeruhi wengine 47. Vyombo vya habari vya Lebanon vimeripoti mashambulizi kadhaa katikati mashariki na magharibi mwa Beka na katika sehemu za kusini mwa Lebanon. Israeli imesema inawalenga wapiganaji. Israeli pia imetekeleza mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa Houthi nchini Yemen baada ya wapiganaji hao kurusha makombora kuelekea Israeli katika muda wa siku mbili zilizopita. Makabiliano hayo yameanzisha vita vingine mashariki ya kati. Jeshi la Israeli limesema katika taarifa kwamba darzeni ya ndege zikiwemo za kivita zimeshambulia mfumo wake wa nishati na dhidi ya bandari ya Rasisa na Hodeida. Mashambulizi yamesababisha ukosefu wa umeme katika sehemu kadhaa za bandari ya Hodeida. Wapiganaji wa Kihuthi wamerusha makombora na ndege zilizokuwa na rubani mara kadhaa dhidi ya Israeli, wakisema ni kuonyesha mshikamano na Wapalestina tangu vita vya Gaza vilipoanza baada ya wanamgambo wa Hamas kushambulia Israeli Oktoba 7. Wapiganaji wa Kihuthi wamesema kwamba wamerusha kombora la masafa marefu kuelekea uwanja wa kimataifa wa Ben Gurion karibu na mji wa Tel Aviv, ambalo Israeli imesema imenasa. Israeli pia imesema imenasa kombora lingine Ijumaa. Hayo yanajiri wakati Israeli inapambana na wanamgambo wa Hamas ndani ya Gaza. Imetajwa sana Iran katika haya yote, imetajwa hata ndani ya Gaza, imetajwa Iran Yemen, imetajwa Iran Lebanon. Iran imesalia kimya. Marekani imesema ina wasiwasi kwamba Iran inaweza ikajiingiza katika mgogoro huu wa Mashariki ya Kati. Iran jana Jumapili ilisema kwamba italipiza kisasi baada ya kifo cha kamanda mkuu wa Hezbollah Nasrallah. Je, Iran mbona kimya? Inaona ni mtego?
Iran ina malengo yake, na malengo yake makubwa ni matatu. Lengo la kwanza ni kuhakikisha katika ndani ya nchi yake kuna utulivu wa kisiasa. Lengo la pili ni kuhakikisha ya kwamba wao walikuwa na mikakati ya kutengeza bomu la nuclear ambalo kwa kizungu tunaita ni deterrence, ni kizuizi dhidi ya mashambulizi ya kutoka nje. Iran vile vile ni mlezi wa makundi yote haya tuliyotaja, Hezbollah, Houthi na Hamas. Kwa hiyo kimya chao ni kuhakikisha kwamba watatafuta wakati mwafaka walipize ama wazungumze kuhusu swala la Israeli. Lengo lao kubwa ni kuhakikisha siasa zao za ndani zimetulia kutokana na mabadiliko ya utawala baada ya kifo cha Ibrahim Raisi. Kwa hiyo nafikiri Iran wako ni watu ambao ni watu wa mikakati sana. Ni watu wenye kupanga, na kwa vile kumeuongozi wote wa Hezbollah kwa sasa umeondolewa, itakuwa ni jukumu lao kuhakikisha kwamba wameelea lile kundi likarejea katika hali yake ambayo kwamba kama ile wakati ilipokuwa ikiongozwa na Nasrallah. Kwa hiyo nafikiri kukataa kwao kujibu ama kujiingiza katika masuala haya ni kutokubali kuwapa ruhusa Israeli kuwashambulia katika aswa katika miundombinu yao ya ujengaji wa silaha zao za nyuklia kwa siku za mbele.
Jeshi la Marekani limesema linaongeza nguvu zake Mashariki ya Kati na kutayarisha wanajeshi wake kwenda eneo hilo, huku likionya kwamba Iran inaweza kueneza vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati, Israeli ikipambana na Hezbollah Lebanon, Hamas Gaza na Wahuthi wa Yemen. Tangazo hilo limejiri siku mbili baada ya Rais Joe Biden kuelekeza Pentagon kufanya mabadiliko na kulifanyia jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati, wakati hali ya wasiwasi ikiongezeka kufuatia kuuawa kwa kiongozi wa kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Kuna hofu kwamba Iran inaweza kulipiza kisasi. Msemaji wa Pentagon, Meja Jenerali Patrick Ryder, amesema kwamba Marekani inahakikisha kwamba Iran na washirika wake hawaongezi vita. Ameonya kwamba iwapo Iran au makundi yanayoungwa mkono na Tehran yanatumia fursa hiyo kulenga wanajeshi wa Marekani au maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati, Marekani itachukua hatua zinazohitajika kulinda watu wake. Nakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Kipindi hiki kinasikika pia kupitia KBC Radio Taifa. Hili ni shirika la habari la serikali ya Kenya. Kesi nne zimewasilishwa katika mahakama nchini Kenya hii leo Jumatatu kujaribu kuzuia bunge kutomfungulia mashtaka na kumuondoa madarakani naibu wa rais Rigathi Gachagua. Lakini kesi hizo zimetupiliwa mbali na mahakama. Gachagua anakabiliwa na shutuma za kueneza chuki, matumizi mabaya ya madaraka ikiwemo kutoa matamshi ya uchochezi. Mawakili Shadrack Kambui, Danstan Omari, Seneta Cleophas Malala, Raya Obuli na Menya, Kennedy Gachege, Dennis Okumu, Simon Munyi, Peter Maina, Caroline Wambui Mwangi, miongoni mwa wengine wamewasili mahakamani wakitaka bunge kuzuia kusikiliza mashtaka ya kutaka naibu rais kutimuliwa ofisini. Hoja ya Gachagua kutimuliwa ofisini inatarajiwa kuwasilishwa bungeni kesho Jumanne. Gachagua anakabiliwa na mashtaka kadhaa ya matumizi mabaya ya madaraka, kueneza matamshi ya chuki, uchochezi, kuzungumza kiholela bila kujali anayosema na ukabila. Anashutumiwa kuvunja ibara 147, 148, 174, 186 na 189 za katiba ya Kenya. Ibara hizo zinahusu tabia ya majukumu na mwenendo wa naibu rais wa Kenya. Anashutumia pia kwa ufisadi kwamba amejilimbikizia mali kwa kutumia pesa za mlipa ushuru na kwamba mali hizo zipo katika kaunti za Nyeri, Nairobi na Kilifi. Zaidi ya hayo, Gachagua anakabiliwa na shutuma za kudharau taasisi za serikali zikiwemo za Umoja na Maridhiano, kupambana na ufisadi na uhalifu wa kiuchumi, kuvunja kanuni za utakatishaji wa fedha, kumdalilisha jaji wa mahakama kuu Esther Maina na mkuu wa upelelezi wa jinai. Isitoshe, Gachagua anadaiwa kukaidi maagizo ya rais na maamuzi ya baraza la mawaziri. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ni mchambuzi wa siasa za Kenya.
Ukweli ni kwamba ukiwa wewe ni naibu wa rais, unahitaji kujua kwamba wewe sio naibu wa rais wa kabila lako. Wewe ni naibu wa rais wa watu wote wa Kenya ambao ni makabila kadhaa, na kila mtu katika nchi hii ya Kenya anakuona kama kiongozi ambaye kufuatana na katiba anaweza kuwa rais wakati rais hayupo. Sasa ukianza kuweka mikakati yako kwa kuegemea zaidi watu wa upande wako, basi labda wale wabunge watakuwa na sababu ya kusema kwamba wewe mwenyewe unatenganisha raia wa Kenya na hufanyi kazi yako na utekelezi wajibu wako kama mtu ambaye ni kiongozi unayoleta nchi pamoja na ambaye unazingatia katiba kama ilivyoorodheshwa kufuatana na ibara mbalimbali zilizo kwenye katiba.
Ametajwa katika maandamano yaliyopelekea watu kufariki, bunge kuvamiwa, wengine kujeruhiwa, kukamatwa, mswada wa fedha kutupiliwa mbali. Ameshutumiwa hasa kuhusiana na wandani wake, watu wake wa karibu, kutakiwa kufika kwa uchunguzi kuhusiana na ufadhili wa maandamano yale, lakini wakapata idhini ya mahakama wasikamatwe. Ameshutumiwa kwa kutumia vibaya madaraka yake na rasilimali za umma. Hata imeripotiwa kwamba baadhi ya pesa amezitumia kujinufaisha, pesa ambazo zinastahili kuwa za wapiga kura, hasa katika maeneo ya Nyeri, Nairobi na Kilifi, ambapo wanasema kwamba kwa muda mfupi amenunua mali katika sehemu hizo japo hakuna ushahidi. Je, matamshi yake anavyoshitumiwa Rigathi Gachagua yanavuruga serikali akiwa ndani ya hiyo serikali, yana anavuruga serikali ambayo ni sehemu yake?
Ikiwa ni ukweli kwamba kwa mfano kwa kipindi kifupi amejilimbikizia mali ambayo inaweza kudhihirishwa kwamba hii mali haijatokana na kipato chake cha kihalali, kwa mfano kipato ambacho anapata kwa mshahara, kwa kutumika kama naibu wa rais, pamoja na biashara zake za halali, nafikiri ni lazima haya mambo yaje yaainishwe. Kwa hivyo ndio maana nimesema tunangojea kwa hamu sana ili mambo haya yote ambayo ni madai kufikia sasa, kwa sababu hayajadhihirishwa, yatakuja yawekewe ithibati za kuthibitisha kwamba ni ukweli, kwa mfano kwamba kama ametumia rasilimali na mali ya jumuiya ya raia wa Kenya ambayo alitakikana aitumie kwa maslahi ya maendeleo ya jamii, lakini ameyatumia kwa manufaa ya kibinafsi, basi itabidi awajibishwe.
Anashutumiwa kwamba matamshi yake yanaendana kinyume kabisa na sera za rais pamoja na maamuzi ya baraza la mawaziri, na kwamba amekuwa akishtumu serikali kwamba imeshindwa na imekataa kusikiliza watu namna ambavyo watu wangelipenda kuongozwa ama kutendewa haki. Je, haya anapofikishwa bungeni atahitaji ushahidi wa namna gani ndipo waseme naibu rais amefanya makosa, nafasi yake kiongozi wa pili wa taifa aondolewe madarakani?
Watu wote tulishangaa, kwa mfano baada ya yale maandamano na rabsha zilizotokea kwa kizazi hiki cha Gen Z, rais amezungumza, amehutubia taifa, alafu naibu wake hayuko pamoja naye na yuko kingine katika kilinge kule Mombasa, na yeye akahutubia taifa baada ya rais kuhutubia taifa. Nafikiri huo ni utovu wa nidhamu, na kwa kawaida katika utaratibu wa itikadi za kitawala lile lilikuwa ni kosa kubwa sana.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mhadhiri wa masuala ya diplomasia, uhusiano wa kimataifa na mchambuzi wa siasa za Kenya, akikamilisha sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Kumbuka msikilizaji kwamba endapo mswada wa kumwondoa madarakani naibu rais Rigathi Gachagua utafikishwa bungeni na bunge lipitishe mswada huo, basi mswada huo utapelekwa kwenye bunge la Senate. Katika bunge la Senate itakuwa ni kama mahakama ya sasa, kupitia hoja baada ya hoja ya yale ambayo yalijadiliwa katika bunge la chini, yani bunge la kitaifa, na baada ya hapo sasa Senate ndio itakayoamua kama Rigathi Gachagua anastahili kuondolewa madarakani. Lakini naibu wa rais pia anaweza kuwa na nafasi nyingine hata baada ya Senate, anaweza kimbilia mahakamani na ukawa mchakato wa muda mrefu ambao huenda hatima yake ikamalizika ndani ya mahakama. Nakamilisha kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante kwa muda wako na uwe na usiku mtulivu.